Hei, pappa. Litt rart å være her ved graven din. Jeg kan ikke huske sist jeg var her. Hvorfor jeg kom er egentlig fordi jeg driver og jobber med noe til studentradioen i Bergen som jeg har blitt med i. Forresten, surprise. Neida. Og da skal jeg snakke om deg, og at du ikke lever lenger. Og hvordan det har påvirket meg, da. Og så håper jeg at du synes at det er greit. Og at du ikke er sur for at jeg ikke er her så ofte. For det er ikke fordi jeg ikke vil, men jeg har ikke et så stort behov for det, fordi at du er på en måte alltid med meg uansett. Og jeg har fortsatt det bildet av deg som jeg alltid har hatt fremme siden du døde. Jeg har det fortsatt i Bergen siden et bilde av meg og mamma. Og hvis jeg savner deg skikkelig mye, så tenner jeg et lys. Så vil jeg egentlig bare si at jeg er veldig, veldig glad i deg. Og jeg savner deg hver eneste dag. Og så håper jeg virkelig at du er kjempestolt av meg. For jeg er veldig stolt at du er pappaen min.
Mitt navn er Sigrun. Og jeg skal fortelle deg historien om hvordan min pappa gikk bort når jeg var 14 år. Jeg gjør dette for å huske min sorg, mine tanker og sist men ikke minst min pappa. Søndag 16. oktober 2011.
En mann i 50-årene døde i en jaktulykke i Våler kommune i Østfold i ettermiddag.
Mamma står på kjøkkenet og lager middag.
Det var jaktlaget selv som meldte fra, og ifølge politiet skal det dreie seg om et vådeskudd, skriver VG.
Jeg sitter på PC-en og ser at det er en sak på VG. Det har vært en jaktulykke i nabokommunen. Jeg ber mamma om å komme bort. Er det der pappa er på jakt, spør jeg. Nei, får jeg som svar. Jeg klarer med det å legge det fra meg. Mamma derimot klarer ikke det. Hun prøver å ringe pappa. Telefonsvarer. Hun prøver en gang til, og hun kommer til telefonsvareren igjen. Den kvelden kommer ikke pappa hjem til middag. Det ringer på døren, og mamma går for å åpne. Det er tante og onkel som bor i nabohuset. For å være helt ærlig, så husker jeg ikke så veldig mye av det som skjer resten av denne kvelden. Derimot det jeg aldri kommer til å glemme, er tante som sier «Men Rikke, han er jo død», og mamma som begynner hysterisk å gråte. Med ordene til tante kjennes det ut som jeg faller ned i et mørkt hull. Jeg går i sjokk. Pappa var drept av et vådeskudd som hadde gått av og truffet han i hovedpulsåren i hjertet. Mamma og jeg har et veldig tett forhold. Vi snakker sammen hver eneste dag på telefonen, opptil flere ganger, og kan snakke om nesten alt. Jeg tenkte på hva som hadde vært annerledes om pappa ikke hadde dødd. Hadde jeg flyttet til Bergen, ville jeg studert sosialantropologi, og ville jeg hatt den samboeren og vennen jeg har nå. En måte jeg takler pappa sin død på, er at det har ført meg hit jeg er i dag, og gitt meg det nære forholdet jeg har til mamma. Jeg savner å tenke på pappa hver eneste dag, uten at det nødvendigvis gjør meg trist. Han lever gjennom meg. Jeg snakker om han med vennene mine og familien min, slik at de også kan bli kjent med han. Jeg vil si at samboeren min og vennene mine kjenner pappa ganske godt. En måte pappa er en del av både min og deres hverdag, er at hvis noen har på seg noen røde klær, så sier jeg som regel «Pappa hadde likt den røde genseren din», eller «Nå minner du meg om pappa». Så hvem var pappaen min? Han heter Fredrik, og er som meg født og oppvokst i Moss. Mamma og pappa var barndomsvenner og møttes igjen i voksen alder og fant tonen. Og gjennom dette så kom jeg. De fikk bare meg fordi mamma var 39 år når jeg ble født, og det er vanskelig å få flere barn etter det. Jeg liker heller å si at når de fikk den perfekte datteren, så var det ikke vits å få noen fler. Mamma ikke helt enig I det. Store deler av oppveksten min jobbet pappa veldig mye. Han dro på jobb før jeg sto opp og kom hjem igjen til jeg skulle legge meg. Med dette så var jeg ikke så mye med pappa I hverdagen. Derimot så var jeg bare med pappa I helgene og I feriene. Han satt av nesten all tid til meg. Mange sier at foreldrene deres de beste. Jeg liker heller å si at mamma og pappa var de beste for meg. Pappa raget godt over 190 cm over bakken. Han hadde kort, grått hår. Pappa hadde store og trygge hender. Han var sta og bestemt, men også kjærlig og barnslig. Stor del av barndommen min var på skuldrene til pappa, selv om vi ble til sammen over 2 meter. Da jeg tårnet over alle, kunne jeg se mange bil. I hvert fall trodde jeg det. På tross av sine gode kvaliteter som far, eide han ikke stil. Gjennom barndommen utsatte pappa meg for Solan Gunnarsen tøfler, rød Crocs, Levis 501 og utslitte hvite t-skjorter. Alt med en høy grad av funksjonalitet, og som sagt, ingen stil. Alt var kjøpt på den lokale jaktbutikken. Komplett med basisantrekket var en pulsklokke som satt litt for stramt på armen. Den kom godt med hver lørdag morgen da han kombinerte handling av brød og boller til frokost med en løpetur. Det som tok kaka var da vår lille familie skulle på shoppingtur til London. Pappa insisterte på å ha på tursekk. Det var jo så praktisk, for da trengte han jo ikke å bære noen poser. Ingenting slo den grå tursekken med oransje stropper, med blå Adidas-caps og raske Jonesbø-briller. Ingenting slo funksjonaliteten for Fredrik-tårnet.
At man plutselig føler et sånt press utad av at man må sørge på en sånn og sånn måte. Jeg husker jo det når pappa gikk bort at folk spurte meg rett etterpå hvordan går det?
Ja.
Og så sa jeg, nei, det går kjempebra med meg.
Ja.
Og så så de helt sjokkert ut, for det var ikke det de hadde forventet. Nei.
Jeg har snakket veldig mye om sørgeprosess og hvordan vi sørger med mamma og nære venner av meg og annen familie for å rett og slett forstå litt hva som normalt da. For det mange som opplever et slags press rundt hvordan man skal sørge. Det opplevde jeg. Det mange forventninger til hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre. Du kan snakke om den som død, men du kan ikke gjøre det for mye. Og du skal gråte, men du skal ikke gråte så mye at det går ut over andre. Så det mange forventninger man har rundt det, og det noen som forventer at man skal dele veldig mye med folk man ikke kjenner. Og noen vil ikke dele I del tatt og ikke snakke om det noensinne. Så uansett så tror jeg at folk, eller den konklusjonen jeg har kommet frem til, det at alle sørger utrolig forskjellig, og at folk må få lov til å være den de og at det eneste man egentlig ønsker opp I en sorgprosess en form for normalitet. Fordi at det å miste noen oppleves som noe av det mest unormale noensinne. Spesielt måten jeg mistet pappa på, så var det rett og slett et sjokk, for det skjedde så utrolig fort. Og jeg fikk ikke sagt ha det, og jeg skulle ønske jeg kunne få sagt ha det. Og det jeg bare ville, det var at folk skulle behandle meg som jeg var før, ikke som at, det hun som har mistet pappaen sin. Det som skjedde I starten var vel at jeg gikk inn I en form for benektelse, hvor jeg trodde at mamma og pappa tullet med meg rett og slett. Så jeg forholdt meg ikke til at pappa faktisk var død. Jeg trodde at pappa skulle komme inn døra når som helst, og så skulle de si «Hehe!» Kødda! Dritgøy. Men så når folk spurte meg hvordan det gikk, så svarte jeg alltid, nei, det går kjempebra med meg. For jeg tenkte ikke at de tenkte over det, så derfor svarte jeg bare, nei, det går veldig bra her. Og da fikk jeg ofte et veldig rart blikk, for det var ikke det de forventet at jeg skulle svare. Så da svarte jeg alltid, nei, ja, nei, du vet, nei, det går jo opp og ned, det er gode og det er dårlige dager. Så det var standardsvaret mitt når folk jeg ikke kjente så veldig godt spurte meg hvordan jeg hadde det. Pappa gikk bort på en søndag, og jeg var hjemme fra skolen mandag, og valgte å dra på skolen igjen på tirsdag. Fordi jeg orket rett og slett ikke å være hjemme lenger. Fordi alle vennene og naboene våre, alle vennene til mamma og pappa og alle naboene våre kom på besøk. Og hver gang de ringte på døren, så måtte jeg gå gjennom hele deres sorgprosess på nytt igjen. Og jeg måtte ta hensyn til deres følelser. Og det taklet jeg rett og slett ikke, og jeg ble uvel hver gang de ringte på døren, og det gjorde sånn at i ettertid så fikk jeg en form for angst mot ringklokka, sånn at i familien vår så ble det en regel at det var ikke lov å ringe på hjemme hos meg og mamma. Så jeg valgte da å dra tilbake på skolen på tirsdag, for jeg søkte en form for normalitet. Jeg hadde lyst til å kjenne på glede igjen, og bare være meg selv, bare være Sigrun igjen. Så når jeg kom på skolen, så husker jeg at alle sto inntil veggen og stirret på meg, og ingen sa noe som helst til meg, som var veldig rart. Så husker jeg at bestevennen min, Maria, kom bort til meg og ga meg en god klem og sa, i dag så skal vi være sammen. Vi skal være sammen i hele dag, og jeg skal ikke gå fra deg. Og det gjorde at når folk så at jeg var sammen med henne, så var det flere som kom bort til meg og begynte å snakke til meg og snakket egentlig om helt vanlige ting. Og så midt på dagen så kom naturfagslæreren min inn, og hun gikk rett bort til meg og ga meg en klem, og så meg rett inn i øynene og sa, det blir bedre. Det blir bedre etter hvert. Og det er noe som fortsatt sitter veldig i meg, og som jeg har prøvd å videreføre når jeg har møtt noen. Det er, først spør de om, kan jeg få lov å gi deg en klem? Og så si, det blir bedre, det kan jeg love deg, det tar bare veldig lang tid. Det som også hjalp meg og moren min veldig, det var at i stedet for å komme med blomster, kom med mat. Lag en stor porsjon med lasagne og ring på døra, åpner ikke. Sett den utenfor, og så sender du en tekstmelding, og så sier du, hei, jeg har laget lasagne til dere, vær så god. For det er noe man ofte glemmer opp i en sorgprosess, er å spise. Man har ikke lyst på noe, og hvis man da heller bare får servert noe, så er sannsynligheten større for å spise det. Så det er noe jeg har gjort, er rett og slett lage mat til folk og gi det, fordi at det betyr utrolig mye mer enn blomster. Og man kan like fint skrive et fint kort og gi mat som faktisk gir næring og som kan hjelpe dem, enn blomster som etter hvert dør.
Og så litt jeg som sier, de har vel ikke opplevd
pappa? Nei.
Men de har opplevd kanskje besteforeldre eller oldeforeldre.
For det er jo det at som mennesker generelt, så vet du at foreldrene dine skal dø en dag.
Ja.
Men du forventer jo ikke at de skal dø når du er 14 år.
Ja.
Du forventer at de skal dø når du selv har barn igjen, kanskje, eller er gift, eller er 40 år, da. Mine tanker rundt å miste en forelder i ganske ung alder, tror jeg går på at man noen ganger blir aldri eldre. At jeg kan huske og fortsatt føle på det at når jeg snakker om pappa, så er jeg 14 år igjen, og jeg har sittet med mange følelser som fortsatt veldig vondt, og det de store livshendelsene som du som 14-åring tenker at du skal gå igjennom. Du føler at du har jo ikke gjort noe som helst i livet ditt. Du ikke ferdig på ungdomsskolen engang. Og det å ikke ha, ja, ikke for meg å ikke ha pappa på alle skoleavslutninger, i konfirmasjonen min, når jeg fikk mopedlappen, alle sånne store ting som du vil at foreldrene dine skal være med på, vel det som har preget meg veldig mye, og at i pappa sine øyne så kommer jeg aldri til å være mer enn 14 år da, at han har aldri fått se den personen jeg i dag.
Hva skal det være?
For det jo mange som ikke snakker om de vil kremeres, eller hvor de vil ligge og sånn.
Ja. Det har befallet jeg snakket om, fordi at det var oppknyttet på den steinen som familiegraven var på.
Ja.
Og da har befallet jeg snakket om det.
Ja.
Og det ekkelt å snakke om det når det ikke noen som her dør, men det alltid godt å gjøre det på forhånd.
Vi har jo snakket om det.
Ja, du og jeg har snakket om det.
Det var jo etter pappa døde da.
Ja, helt riktig.
Og men synes du at det hjalp at du og pappa hadde snakket om det
ja,
forhånd?
Ja, veldig, veldig. Det var mye lettere for meg å ta avgjørelse når man sitter i sjokk. Så husker jeg jo hva vi har blitt enige om, og det er hyggelig å føre det. For meg var det viktig å føre det ønsket videre.
Ja.
Og det noen som testamenterer også hvilken sanger og hva slags musikk man skal ha og hvor man vil være og så videre.
Ja, for det husker jeg at vi sleit litt med å finne
ja.
Sanger. Jeg fikk jo en sang som jeg hadde sunget i koret. Og den jo veldig
riktig.
Glad
ja.
At jeg hadde med.
Ja. Og den var vi glad i alle tre.
Ja. Som egentlig handler om at pappa alltid kommer til å være der uansett.
I begravelsen til pappa så fikk jeg velge en sang som jeg synes veldig fin. Som jeg sang i kirkekoret. Og jeg vet ikke hva den heter, men den heter, sånn jeg kaller den, så det «Jeg har en engel som følger meg hver dag». Og den valgte jeg fordi at tankene mine rundt om at pappa fortsatt følger meg gjennom livet og faktisk med meg hver eneste dag, og det en veldig enkel og fin sang som jeg husker at vi sang i kirkekoret, som betyr veldig mye for meg da. Sangen gikk sånn at jeg har en engel som følger meg hver dag. Om jeg sitter eller står, om jeg løper eller går, jeg har en engel som følger meg hver dag. Det jeg husker akkurat nå. Jeg tror at livet mitt kommer til å være preget av dette fremover. Jeg har et lite ordtak som jeg pleier å si, som egentlig veldig depressivt. Som det blir bedre, men det blir ikke bra. Og det, for meg så går det på at for meg så bra at pappa lever, og det kan jeg aldri få. Og derfor må jeg leve med bedre, at det blir bedre. Og for hvert år så blir det bedre, og det blir lettere. Og jeg tror at det rett og slett blir bedre da, og lettere å leve. Og jeg har et ønske en gang om å få barn. Og da har jeg veldig lyst til at de barna skal føle at de har et forhold til sin morfar som alle andre. At de kan på samme måte som meg snakke om pappa til sine venner. At de kan si, å, morfaren min, han likte også rødt. Som jeg kan si til mine venner at pappaen min likte rødt. At det er noe jeg har lyst til å gi dem, og at de aldri skal tvile på at de hadde hatt en morfar som hadde vært ekstremt glad i de, og som hadde gledet seg til å møte de, og som skulle ønske han var her, og at de kan få et normalisert forhold til døden, da, og at det er noe som inntreffer, og at det er helt vanlig, og at alle følelser rundt det er vondt og trist, men at det kan bringe mennesker tettere sammen. Så jeg håper at jeg kan få et tettere forhold til mine fremtidige barn gjennom at pappa ikke lever lenger. Å miste et familiemedlem i ung alder kan bety mye. Det påvirker alle på forskjellige måter. For min del var det viktigst for meg og de som sto meg nærest å huske pappa. Jeg vil at folk skal ha den samme oppfattelsen av pappa som jeg har fra før han døde. Du trenger ikke å synes synd på meg, og du må gjerne le med meg og minne med pappa. Jeg forteller ikke denne historien for sympati. Jeg forteller historien for å huske pappa. Jeg vil huske den rare stilen hans. Jeg vil huske de gangene jeg satt på skuldrene hans da vi var ute. Jeg vil huske de gangene vi kjørte bil bare for å kjøre. Da hørte vi på det samme Robbie Williams-albumet hver gang, og kjøpte den samme softisen med Tutti Frutti. Det er de små minnene som gjør pappa til en helhet. En hel person, en hel pappa, og ikke minst min pappa. Tusen takk for at du ble sammen med mamma. Uten henne hadde jeg aldri klart dette. Jeg skal passe på å ta med mine barn på softistur i fremtiden.